Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Zambia Edgar Lungu atetea msimamo wake wa wiki iliyopita wa kuchukua hatua ya kutangaza kupelekea hali ya dharura kwa kuwalaumu upinzani kwa mfululizo wa mashambulizi ya moto yaliyolenga kuleta wasiwasi na ugaidi. Kama vichwa vya habari vya magazeti vinavyoeleza kuhusu maana ya kutumia andiko nambari 31 la katiba, Rais Lungu anasema ombi lake la kuongeza nguvu kiasi za polisi lilithibitishwa. Maombi ya kuongeza nguvu hayakuwa ya kunyanyasa watu au wapinzani wa kisiasa, lakini kuhusu kuongezea kwa utovu wa sheria ambao tumeona katika siku zilizopita, aliongeza. Lakini Wazambia wengi wa kawaida wana wasiwasi kuhusu kutangazwa na vikwazo gani watakavyo kutana navyo. Angola inajiandaa na uchaguzi wa kihistoria ambao kiongozi wake wa muda mrefu Jose Eduardo dos Santos ataachia madaraka baada ya kuhudumu kwa miaka 38. Lakini wakati taifa hilo linajiandaa kupiga kura, wachambuzi ndani na nje nchi hiyo wanasema wanaangalia kwa ukaribu si sanduku la kura, bali kwenye mahesabu ya biashara ya shirika la mafuta na serikali nchini humo, Sonangol. Uchaguzi wa Agosti uko wazi ni kati ya chama tawala na upinzani uliojiimarisha. Mshindi atasimamia taifa hilo ambalo uchumi wake kwa kiasi kikubwa unategemea uzalishaji mafuta, ambao ni kiasi cha 45% ya pato la taifa na 95% ya bidhaa zinazosafirishwa nje. Wakati dos Santos anajiandaa kuondoka madarakani, wengi wanajiuliza shirika hilo litakuwaje, ambalo kwa sasa linaendeshwa na mwanamke tajiri kuliko wote barani Afrika, ambaye ni mtoto wa rais dos Santos. Isabel dos Santos na familia yake wamekwepa shutuma nyingi za kujirudia za rushwa iliyokithiri. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Gazeti la New York Times liripoti mtu aliyesimamia mkutano kati ya Donald Trump Jr., mtoto wa Donald Trump, na wakili wa Russia mwaka jana alionyesha katika barua pepe kwa Trump kwamba serikali ya Russia ilikuwa ndio chanzo cha taarifa ambayo ingeweza kuumiza kampeni ya urais ya Hillary Clinton. Jarida la Times limeeleza habari yao ilitokana taarifa kutoka watu wachache waliofahamu kuhusu barua pepe hiyo na ujumbe huo kutoka kwa mwandishi wao Rob Goldstone. Ulimweleza Trump kwamba taarifa ambayo ilikuwa sehemu ya juhudi ya serikali ya Russia kumsaidia baba yake Donald Trump kumshinda mpinzani wake Hillary Clinton. Mkutano huo na wakili wa Russia Natalia Veselnitsaya Juni mwaka jana, ikiwa ni mkutano wa kwanza kati ya maafisa wa juu wa Trump na Russia wakati wa kampeni, ulifanyika wiki mbili baada ya Trump kushinda uteuzi wa chama chake cha Republican kugombea kiti cha rais, na wiki kadhaa kabla ya mtandao wa WikiLeaks kuanza kutoa barua pepe za kumfadhaisha Clinton. Ndege moja ya kijeshi ya Marekani imeanguka katika jimbo la kusini la Mississippi na kuua watu wapatao 16. Maafisa hawakutoa taarifa ndege hiyo ilikuwa ikitokea wapi au iendako. Ajali hiyo ilitokea katika kiasi cha kilomita 150 kaskazini mwa makao makuu ya jimbo la Mississippi, Jackson. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Na Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Naam, Kwa Undani leo tunaanza na swala la hatua mpya ya serikali ya Kenya kushambulia msitu wa Boni ulioko wilayani Lamu kwenye pwani ya nchi hiyo. Kisa na sababu ni kwamba wanamgambo wanaoshukiwa kutoka kundi la Al-Shabaab la Somalia wanadaiwa kujificha ndani ya msitu huo. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na gazeti la The Daily Star nchini Kenya Februari tarehe 10 mwaka huu, inakisiwa kuwa takriban maafisa 200 hadi 300 kutoka Marekani wanashirikiana na jeshi la Kenya la KDF katika kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab ili kuondoa katika msitu huo wa Boni. Vikosi hivyo vinasemekana kukabiliana na kundi la Jaish Aman lililo chini ya utawala wa Al-Shabaab ndani ya msitu huo. Afisa wa ngazi ya juu wa kutoka jeshi la Kenya la KDF alieleza gazeti hilo kuwa vikosi hivyo vinafanyia operesheni yake kwenye kituo cha kurushia ndege za kijeshi cha Manda Bay kilichoko Lamu wakishirikiana na jeshi la Kenya. Madai hayo hata hivyo yamekanushwa na msemaji wa kitaifa wa polisi Charles Owino, akisema kuwa operesheni hiyo inafanywa na maafisa wa Kenya pekee. Owino ameongeza pia kusema kuwa operesheni hiyo inahusisha wanajeshi wa KDF, polisi wa kawaida, polisi wa utawala, maafisa wa upelelezi pamoja na wale kutoka huduma ya kitaifa ya vijana, yani NYS. Amesema pia hali ilikuwa imedhibitiwa na kwamba shughuli za kawaida zimerejelewa katika eneo hilo. Lakini mwishoni mwa juma lililopita, mkuu wa polisi eneo la pwani Nelson Marwa alitoa wito wa kutumika kwa mabomu kwenye msitu huo mkubwa ikiwa kama njia ya kuondoa wanamgambo hao wa Al-Shabaab. Mauaji yameongezeka katika siku za karibuni. Kwa mfano, Jumanne iliyopita wanafunzi wanne na maafisa wanne wa polisi waliuawa baada ya gari waliokuwa kisafiria kukanyaga kilipuzi cha kujitengenezea. Ili kuangalia swala la msitu wa Boni ulioko Lamu kwa undani zaidi, nimejaribu kuwatafuta maafisa wa usalama na hasa kutoka eneo hilo bila fanaka. Lakini ninaye mtaalamu wa masuala ya kisiasa George Msamali kuliangalia swala hilo kwa kina hata zaidi. Karibu sana, na utueleze matatizo ya msitu wa Boni yalianza lini na mashambulizi yalianza vipi?
Kwamba mashambulizi ambayo yalianza ni yale ya kwanza ambayo tulishuhudia katika maeneo ya Mpeketoni na hali kadhalika Pandanguo ambapo pamevamiwa juzi. Ndipo serikali ikaanzisha operesheni ambayo waliita Linda Boni mwaka 2015. Na mpaka hivi sasa tumekuwa na vitengo mbalimbali vya usalama katika eneo hilo, lakini bado tunazidi kushuhudia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo. Hivi karibuni tumeshuhudia shambulizi ambalo watu tisa walikatwa vichwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Operesheni ya polisi pia ikavamiwa, na sasa imekuwa ni kwamba ile operesheni ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo hayo haijazaa matunda. Ndipo serikali sasa imeweka tahadhari ya kutotoka nje kuanzia majira ya asubuhi saa 12 mpaka saa 12 jioni, ili waweze kuja na mpangilio mpya ama mbinu mpya ya kuweza kukabiliana na hilo tatizo la usalama katika ile eneo la Boni Forest.
Kuna madai yaliyokuwa kitolewa ama baadhi ya habari ambazo zilivuja kwamba kuna maafisa wa usalama ama wanajeshi kutoka mataifa ya Marekani na vile vile Uingereza ambao wanashirikiana na KDF katika kung'ang'ana na hao magaidi.
Hilo ni tetesi, maanake hatujashuhudia hawa wakijihusisha moja kwa moja, isipokuwa tunafahamu ya kwamba wanatoa ule msaada wa logistic support kwa wanamgambo, kwa wanajeshi wa Kenya na pia maafisa wa polisi. Lakini basi kumbuke ya kwamba katika eneo hilo hilo la Boni kuna kambi ya kijeshi ya Marekani katika ule ufuo wa bahari wa Kenya, lakini hawajajihusisha moja kwa moja na vita video wao wanamgambo wa sababu katika ule wa Boni.
Changamoto imekuwa ni nini? Ni msitu mkubwa sana ama ni urefu wa mpaka baina ya Kenya na Somalia ambao unafanya inakuwa ni changamoto kuweza kukabiliana na wanamgambo hao?
Harrison, mimi mwenyewe nimehudumu katika maeneo hayo. Msitu mwenyewe ni mkubwa. Msitu unafululiza moja kwa moja kutoka maeneo ambayo tunaita Witu, Mokowe, Darseni, moja kwa moja hadi Ras Kambon kule Somalia. Inakuwa ni vigumu kuweza kuweka askari katika msitu ili waweze kuzuia hawa wanamgambo kuvuka mpaka moja kwa moja kutoka Somalia na kuingia Kenya. Ndiposa serikali inaamini ya kwamba kuna uhusiano baina ya hao na mgambo wa Al-Shabaab na wananchi wa kawaida, ambao wanawapa msaada ya kuweza kuwapa habari jinsi ambavyo maafisa wa usalama wamejiweka katika msitu, ndio unaona kwamba haya mashambulizi yanafaulu. Na kwa hivyo serikali imechukua hatua ya kuweka hiyo wilaya kutotoka nje ili kuhakikisha kwamba watu hawaingii na kutoka ndani ya msitu wa Boni hadi wakati operesheni ya kuwatoa wale wanamgambo katika msitu huo itakapokamilika.
Kuna amri mpya ambayo imetolewa na mkuu wa polisi wa eneo la Pwani bwana Nelson Marwa, na amesema kwamba sasa mbinu itakayotumika ni ya mabomu ya kutoka angani. Haya ni mashambulizi mapya kabisa, mabomu hayajatumika kuwashambulia magaidi katika historia ya Kenya. Swala hili limechukuliwa vipi, na sijui kama operesheni yenyewe imeanza ama ni amri tu imetolewa ama ni pendekezo?
Harrison, si mara ya kwanza mabomu yametumika kushambiliana na magaidi ama vikundi ambavyo ni haramu katika taifa la Kenya. Mara ya kwanza ambayo tulishuhudia mbinu kama hiyo ikitumika ni katika ule mlima wa Elgon, ambapo kulikuwa kuna kile kikundi kilikuwa kinajiita Sabaot Land Defense Force, na serikali ilitumia hiyo mbinu na kwa kipindi kifupi ikaona ya kwamba hao waliweza kumalizwa kabisa na hali ya imani imerejea katika maeneo hayo. Na sasa serikali pia imesema itatumia mabomu katika msitu wa Boni. Tisho ni kwamba kuna wale watu ambao ni wa asili ya Kihoma ambao wanaishi ndani ya msitu, na kitega uchumi chao ni kule kuwinda, kutafuta kufanya mawindo na kutafuta asali. Na tahadhari ni kwamba hatari ni kwamba tukiwa tutumia hii mbinu pasipokuwa habari za kijasusi kutosha ambazo zinaonyesha kwamba tunazo kambi za Al-Shabaab katika huo msitu, basi tunaweza kuwa tutapatikana na ile tatizo ya kwamba tutaua wananchi wa kawaida ambao wako katika shughuli zao za kawaida, manake wameishi katika huo msitu tangu jadi, na hatuna uhakika ya kwamba ni rahisi kuweza kuwatoa katika msitu huo. Kwa hivyo nafikiri ni mbinu ambayo kidogo inanipa tashwishi. Sioni kama ni mbinu ambayo itafaulu, manake hatujui haswa hawa wanamgambo ama kambi za wanamgambo wa Al-Shabaab katika msitu huo ziko wapi na zina silaha aina gani. Kwa hivyo hii ni amri tu imetolewa, na hiyo operesheni mpaka hivi sasa haijaanza. Manake sisi washikadau tumejaribu kueleza serikali ya kwamba la hasha, manake sisi tumetembea katika msitu huo na tunajua kwamba kuna wananchi ambao wanaishi huko, na hatuwezi sema ya kwamba tuwahamishe ili tuweze kuvamia msitu wa Boni kwa kutumia mbinu hiyo ya kijeshi. Kumbuka hili jeshi hili kikundi cha Al-Shabaab si kile ambacho tunaita conventional army kwa lugha ya Kimombo, bali ni kikundi tu ambacho kinatumia mbinu za kigorila kuweza kukabiliana na jeshi la Kenya na kuvamia kambi za polisi. Kwa hivyo hatuwezi kukipigana navyo kutumia mbinu za kijeshi, ni lazima tuje na mbinu tofauti, mbinu mbadala ambazo zitatuwezesha kuwa wakikukabiliana nao kikamilifu.
Asante sana George Msamali. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya kipindi cha Kwa Undani, tunapoangalia swala la usalama katika pwani ya Kenya, hasa katika eneo la wilaya ya Lamu, ambapo kwenye msitu ama ndani ya msitu wa Boni serikali inanuia kutumia mabomu kushambulia na kuondoa au kuangamiza kabisa wanamgambo wanaoaminika kuwa ama kutoka katika kundi la Al-Shabaab la kutoka Somalia. Na niko naye George Msamali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiusalama ambaye niweza kuzungumza naye. Na George Msamali, ningetaka ueleze kama mbinu ya kuhusisha wakazi imetumika hapo mbeleni.
Hii mbinu tulijaribu baada ya zile shambulizi la Westgate, ambapo serikali ilikuja na mfumo mpya wa kusema kuhusisha wananchi kwa masuala ya usalama, na huu mfumo tuliita nyumba kumi, lakini mpaka hivi sasa huo mfumo haujazaa matunda. Na tatizo ni kwamba wananchi hawana imani na vikosi vya usalama vya Kenya. Maanake mwanzo tu wakati kulianza ile operesheni ya Linda Boni, kulitokea tuma ya kwamba wale wanajeshi, afisa maskari polisi, walikuwa wanatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi wa kawaida, na ikawa kwamba wananchi sasa hawana raha, hawana nia ama hawana ile rai ya kuweza kushirikiana na vitengo vya usalama na kuwapa habari ama kuwapa habari ambazo zinaweza wasaidia kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Kwa hivyo kile mwanya ama pengo ambalo mimi najua liko pale ni ule ukosefu wa ile kwa kimombo tunaita popular intelligence. Hizi ni habari za kijasusi ambazo zinatoka kwa raia kwa vitengo vya usalama, na ndipo waweze kutumia hizo habari kuweza kupanga operesheni zao ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba wanawapata wale watu ambao wanakusudiwa, si kuwajeruhi wananchi wa kawaida kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Kwa hivyo huu ni mwanya, maanake nadhani ya kwamba, na ndiposa Maro hapo jana alisema ya kwamba kuna uwezekano ama wanahabari ya kwamba wananchi wanajihusisha na hawa wanamgambo wa Al-Shabaab na kuwapa habari jinsi hali ilivyo katika msitu huo na kuwawezesha wao kutekeleza mashambulizi. Kwa hivyo nafikiri serikali ni lazima ifanye juhudi ya kushinda roho za wale wananchi, ile tunasemanga ku win body and soul ya wananchi, ili wananchi waweze kushirikiana na vitengo vya usalama na kuweza kuwapa habari kuhusiana na mienendo ya hao wanamgambo wa Al-Shabaab katika msitu wa Boni. Pasipokuwa hivyo, basi tutaishi Boni kwa kipindi kirefu kama vile tumeishi Somali kwa zaidi ya miaka 10 mpaka hivi sasa, na ilhali wale wanamgambo wa Al-Shabaab wanazidi kunawiri. Maanake ni vigumu kutathmini ni vipi kikundi cha zaidi ya watu 200 wanaweza kuwa wanatembea kwa pamoja na kuweza kutekeleza mashambulizi hizi pasipo hizi habari kufikia vitengo vya usalama. Harrison, inakuwa ni vigumu, na ndipo sasa tunaona kwamba kuna ushirikiano baadhi ya hawa na mgambo na wananchi wa maeneo hayo.
Basi hatimaye wakati huu ni wakati wa siasa, ni kipindi cha kampeni. Unaona kama mashambulizi ambayo yameongezeka katika siku za karibuni yana mwingilio wowote wa kisiasa katika eneo hilo?
Sidhani, manake tumeona wanamgambo wakiwa wameanza kushambulia maeneo ya kaskazini mashariki, wamelitia zile bomu za kutega ardhini, tumeona wamedungua magari kadhaa ya polisi, na ni kana kwamba walikuwa wanazidi tu kusonga, kwamba Al-Shabaab sasa wako ile tunasema on the move, na maeneo ambayo wako huru kutekeleza mashambulizi zaidi ni maeneo kama vile Lamu, manake huo msitu wa Boni unawapa maficho ya kutosha na wanaweza kutekeleza mashambulizi zao na kupotelea humo humo ndani. Na sioni sababu zote za kusema kwamba tunaweza shirikisha haya mashambulizi na hali ya kisiasa ama uchaguzi ambao unaofanya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Kwa hivyo haya ni mashambulizi tu ya sababu ambayo wanazidi kuyaendeleza. Maanake si hawaya kuyaanza hivi karibuni, wamekuwa wakishambulia kambi za kijeshi, wamekuwa wakishambulia kambi za polisi, na kwa hivyo ni mashambulizi ya kawaida ambayo wanazidi kuyatekeleza sasa.
Asante sana George Msamali kwa kutupa ama kutupeleka katika safari ya msitu wa Boni na kutuelewesha mambo yanavyoendelea huko na mbinu zinazotumika na mbinu tofauti za kuweza kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na gazeti la Daily Nation la Kenya Juni 29, kabla ya mwezi Mei, hali ya utulivu ilikuwa imeshuhudiwa kwa kipindi cha miezi mitatu, labda kutokana na Operation Linda Boni kwa mujibu wa polisi wa Pwani. Tangu mwaka wa 2015, kundi la Al-Shabaab linasemekana kutekeleza zaidi ya mashambulizi 40 katika eneo hilo pekee. Wadi ya Basuba inasemekana kuongoza katika mashambulizi kutokana na kuwa imepakana na mpaka wa Kenya na Somalia. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tukielekea kwenye swala lingine katika sehemu ya pili. Usiondoke. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu likiwa ni Harrison Kamau. Siku ya idadi ya watu ulimwenguni imeadhimishwa leo kote ulimwenguni. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, kuna watu bilioni 7.4 wanaoishi ulimwenguni, idadi hiyo ikikisiwa kupita bilioni 8 kufikia mwisho wa mwaka wa 2023. Takwimu zilizotolewa mwaka wa 2011 zinasema kuwa kila watoto wanaume wanaozaliwa 107, basi watoto wanawake 100 wanazaliwa. Ikiwa na maana kuwa idadi ya wanaume inaongezeka sana, licha ya dhana kwamba idadi ya wanawake ni kubwa zaidi kuliko wanaume ulimwenguni. Ili kudhibiti ongezeko kubwa la watu kutokana na uhaba wa rasilimali zilizoko ulimwenguni, swala la uzazi wa mpango kwa hakika ni muhimu kuzingatiwa. Hata hivyo ni swala linaloibua maoni tofauti katika jamii. Kuna maoni mseto kutokana na dini, jamii, tamaduni, na yote hayo ni changamoto. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, alihudhuria baadhi ya maeneo siku ya leo wakati wa maadhimisho, na Kwa Undani leo namkaribisha akiwa kule Mombasa atueleze yaliyojiri mchana. Na kwanza kabisa, unapoingia kwenye Undani, Amina, ningetaka utueleze siku ilikuwaje na kauli mbiu ya mwaka huu, ya mwaka huu gani?
Naam, bila shaka kama ulivyoelezea, leo siku ya idadi ya watu ulimwenguni, siku imeweza kuadhimishwa jijini Nairobi, kule imeweza kuadhimisha, na hapa katika pwani ya Kenya imeweza kuwa katika kaskazini mwa pwani ya Kenya, ambapo ni kati ya maeneo ambayo yameathirika zaidi, hasa tukiangalia swala zima la upangaji uzazi. Bado watu hawajaikubali kutumia hizi mbinu mpya ama mbinu za kisasa za upangaji uzazi. Kwa hivyo siku hii iliweza kushamiri, ilikuwa na michezo mbalimbali ambayo ilikuwa inaelezea namna gani vijana wadogo walioko kati ya miaka 14 mpaka miaka 19 wanavyoweza kujizuia kupata mimba za mapema ama za utotoni na kuzaa bila kutarajia. Kwa hivyo siku hii ilianza na hiyo michezo, na kisha baadaye basi kubwa ambalo liweza kufanyika ilikuwa ni kuweza kuzindua rasmi mkakati ambao unazungumzia siku hii ya leo, na kauli mbiu ikawa ni swala zima la upangaji uzazi kuwezesha watu ili kuleta maendeleo kimataifa, yani katika nations.
Amina, asante kwa kweli, kwa sababu inaonekana swala kuu hapa ni kuweza kudhibiti hali ya uzazi. Ikisemekana kwamba hali hiyo isipodhibitiwa, kama nilivyosema hapo awali, basi rasilimali ama zilizoko ulimwenguni hazitatosha walimwengu walioko. Na ninajua katika pirika pirika umeweza kuzungumza na maafisa, ningetaka tusikilize afisa huyu Fadhili Msuri anavyosema kulingana na swala hilo la mpango wa uzazi.
Tumeweza kufanya kazi kwenye kaunti ya Wajir. Na Wajir 98% ni jamii ya Kiislamu. Na changamoto kubwa ambayo tulipata wakati tulipopeleka mazungumzo haya, serikali kwa sababu inaelewa na iko na wataalamu masuala ya upangaji uzazi, wao wanaikubali hata kama ni Waislamu. Changamoto katika jamii yetu, kwa sababu kwa muda mrefu dini ya Uislamu tumekuwa tukijifahari sana tukiwa na jamii kubwa. Na pia sisi tunasema hii ni sawa, hatukatazi mtu. Kile tunasema kulingana mafunzo ya dini ni kwamba mama amepatiwa fursa ya kunyonyesha watoto wake kwa miaka miwili. Maulama wanasema pia miaka mwingine moja ili mama na mtoto aweze kuingiana vizuri. Ile maswali tunajiuliza ukiangalia kiutafiti kisayansi, wakati mama ananyonyesha akashika mimba, kuna yale madini muhimu kwenye maziwa ya mama ambayo yakipotea itaathiri afya ya mtoto na ya mama. Lakini tunaangalia huyu mama yuko katika ndoa, ana mume wake, lazima waweze kufurahia tendo lao la ndoa. Sasa tunaangalia ni mbinu gani hizi ambazo wanaweza kutumia ili waweze kudelay kidogo tu kupata mimba ili waweze kuspace ndio mtoto huyu aweze kunyonya kwa hizo miaka ambazo Qur'ani imerecommend. Na kile ningeitisha katika jamii ya Uislamu, haya masuala ni mazuri, kwa sababu wakati imefika sisi kama jamii pia tuweze kuketi chini na kuangalia mtizamo wetu, hasa katika ulimwengu wa kisasa, ni vipi Uislamu utatumiwa kueneza Waislamu waweze kujiunga na masuala ya kisasa kwa mfumo wa Kiislamu bila kwenda nje ya dini. Hiyo ndio kazi ambayo sisi tunafanya. Si rahisi, ni ngumu, kwa sababu tunaona ni kama hii ni ajenda ya wazungu. Wanasema hii imetumwa na wazungu kuleta kupunguza idadi, lakini tunasema sisi hatuambii mtu usizae watoto kadhaa. Tunaambia watu zaa watoto kulingana na uwezo wako. Na pia Mwenyezi Mungu anaambia watu anasaidia ile nafsi ambayo najisaidia. Ukiona unafaa watoto 10 well and good. Lakini lazima tuangalie afya ya mama na afya mwanaume na uwezo pia.
Amina, tumesikia kweli kwamba swala la kidini kama afisa huyu anavyosema limekuwa ni changamoto. Wewe ulipokuwa ukitembea leo na kutangamana na watu, ulishuhudia swala hilo la kusema kwamba labda mambo ya kupanga uzazi ni mambo ya kutoka mataifa ya magharibi?
Naam, kulikuwa na baadhi pale ambao walikuwa ni wa upande wa hiyo dini ya Kiislamu, kwa sababu ndio wanaotajwa kwamba wanapinga swala hili. Na mmoja alikuwa anasisitiza kwamba, wakati nazungumza naye bahati mbaya sikutumia sauti yake, alikuwa anasema kwamba Kiislamu wanaamini katika Qur'an kuna ile hali ya kutaka kwamba mtoto anyonyeshwe kwa miaka miwili kama alivyosema Fadhili. Na wakati ananyonyeshwa miaka miwili, wanaamini ni muda mzuri zaidi wa huyu mama kwamba tayari atasubiri miaka miwili na kuzaa mtoto mwingine baada ya miaka miwili. Kwa hivyo hawaamini kutumia hizi madawa na kusema kwamba hiyo ni katika hali ya kumfanya Mwenyezi Mungu awe unafanya kazi ya mwingine. Kwa hivyo ni kitu ambacho washikadau katika mkutano leo walikuwa wanasisitiza kwamba kuna haja ya kuliangalia jambo hili kwa upande mwingine. Sio tu kuzuia watu kuzaa, bali kuzaa kwa mpango. Kwa sababu ukiangalia takwimu zikionyesha kwamba kwa nyumba, katika kila nyumba ikiwa na watoto 5 ambao wamezaliwa kufuatana, inakuwa vigumu kwa hata ile familia kuweza kuwasomesha, hasa ikiangaliwa gharama za juu za maisha. Kwa hivyo bado wanashikilia kwamba mipango hii imeletwa kimagharibi, na washikadau wanasisitiza wanahitaji fedha zaidi, wafadhili zaidi kuja kuingilia kati ili kuzungumza na watu kule mashinani, hasa wale ambao tunaita conservative, wale ambao wameangalia dini zaidi kuliko maisha vile alivyo kiukweli.
Basi hebu tumsikie naye Esther Mwema anasema nini.
Ninaitwa Esther Mwema, nina coordinate mambo ya reproductive health Kilifi County, na kusema kweli mambo ya uzazi ama family planning Kilifi indicators ziko chini kidogo, kuonyesha kama total fertility rate iko juu compared to other regions of coast region na Kenya nzima. Kilifi tuko 5.1 ukikombia na Mombasa ambao iko 4.3 ukikombia na national ya 3. Total fertility rate ni kusema tuko 5.1, ni kuonyesha kila mama average Kilifi wa mama families zinapata watoto kama 5, ambao Kenya ni kama kila mwanamke anapata watoto kama 3, na inaadhiri kuwa watoto wengi mama hataweza kuwalisha, familia haitaweza kuwalisha vizuri, haitaweza kuwavisha vizuri, haitaweza kuwapeleka shule vizuri, kwa hivyo haitaweza kuwalea vizuri, na watoto hawatakuwa na afya nzuri, mama pia vile vile hatakuwa na afya nzuri kama atakuwa anapata watoto wengi namna hiyo. Kwa hivyo tunasema Kilifi tunahitaji wafadhili waje watusaidie, lakini ukiangalia Kenyan S-curve tuko mahali pazuri ambao tuko at rapid acceleration, kuonyesha tunaweza kwenda juu tukipata wafadhili. Kama hivi leo tunafurahia kuwa tumelaunch our coasted implementation plan ambao ndio itatuonyesha njia vile tutaelekea ili tupandishe hii family planning. Family planning, contraceptive uptake, prevalence rate Kilifi iko chini, iko 32.8. That is modern family planning. Ukikombea na zile region zingine ama Kenya nzima ambao iko 58%, ni kuonyesha tuko chini sana. Tukikombea na coast region mali kama Taita Taveta hata wako kama 61. Kwa hivyo ni kuonyesha tunahitaji mikakati.
Sijui Amina, kwa nini inaonekana kwamba eneo ambalo labda watu wana kipato cha chini, kwa mfano Kilifi, imesemekana kwamba kweli kina mama wanajifungua watoto wengi zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine. Sijui kwa nini katika jamii, labda pengine katika kutembea tembea kwako, mbona inaonekana katika sehemu zenye mapato ya chini ndipo watoto ni wengi zaidi, mbona wanazaliwa watoto wengi zaidi?
Na Harrison, kuna swala linaitwa mwenye factor, ambapo hino mwenye factor ukizungumza na hawa wazee ama wazazi katika maeneo haya mashinani, anakuambia mimi sina shamba, mimi sina pesa, mimi sina mali yoyote. Sasa ikiwa sina mali, kwa nini siwe na watoto? Kwa hivyo wanasema kwamba utajiri wa maskini ni watoto. Na wakati yule mama naye, kwa sababu baba ndiye mwenye kuleta, hii mwenye factor inakuja vipi? Mama naye anakuambia mimi siwezi kupanga uzazi, nenda ukamwambie mwenyewe nani? Ni baba. Sasa ndio maana unaona kwamba hata katika kuangalia au ukiangalia majarida, wanaiangalia kwamba siku hii ya idadi ya watu inaangaliwa kama ni siku ya wanawake, kwa sababu wanaume wamejitenga kidogo. Alafu mwanamke naye yule wa mashinani akija anakuambia mwenyewe hajanikubalia mimi kutumia family planning, kwa sababu wanaangalia, wanasema kwamba ukiangalia political will ama ile kwamba hali ya wanasiasa kusaidia, ni kwamba kumekuwa na fedha zinaingizwa katika wizara za afya, wanachukua pesa fulani wanaweka katika upango huu wa uzazi, mashirika nao pia yanaingia kati. Na kama leo umeona kwamba katika taarifa zile kutoka jijini Nairobi inaonyesha kwamba shirika hili la Umoja wa Mataifa kuhusiana na maendeleo ya idadi ya watu UNFP wamepongeza Kenya kwamba utumizi wa mbinu za kisasa za uzazi, kupanga uzazi, Kenya imepiga hatua, tuko katika 56% ambao wanatumia zile dawa za kupanga uzazi ama mbinu za kupanga uzazi.
Naam, naam.
Idadi kubwa wanatumia sindano katika hilo, lakini ukirudi katika kumashinani unapata kwamba mambo ni tofauti.
Asante sana Amina Chombo pamoja na wote walioshiriki kwa undani, mtaalamu wa kiusalama George Msamali na vile vile msimamizi Meri Mgawe pamoja na mwendesha kipindi Saida Hamdun. Langu jina Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, na furahi sana kwako wewe uliyeshiriki pamoja nasi, nikikutakia jioni njema na usiku mwanana usio na bugdha kutoka hapa Washington DC.